ja pühapäeva osadust kõigile meie kuulajatele.
Ja me alustame siis palvega, nagu ikka. Kallis taevaisa, me täname sind selle võimaluse eest, et võime hommikul uurida sinu sõna, et sa oled annud meil selle aja, selle võimaluse. Me palume, kallis Jeesus, et sa ise oleksid oma pühavaimu läbi meie keskel, raadiokuulajate keskel, iga ühele meist avaksid oma sõna oma erilisel moel. Me saaksime iga üks ühe ilmutuse täna sinu käest, mis võtab ja kannab meid edasi ja tee meile sõna elavaks. Õnnista palun igat raadiokuulajat, õnnista meid, kes me loeme seda siin, õnnista kõike tehnikat, et see vastu peaks, et see kõik sünniks sinu koguduse ehituseks. Täname sind kogu südamest. Aamen.
Aamen.
Ja alustame siis lugemist. Matteuse evangeelium 18 peatükk. Ole Anton.
Samal ajal tulid jüngrid Jeesuse juurde ning ütlesid, kes on küll suurim taevariigis. Jeesus kutsus enese juurde lapsukese, asetas ta nende keskele ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa nagu lapsukesed, ei pääse te mitte taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab nagu see lapsuke on suurim taevariigis ja kes iganes ühe niisuguse lapsukese vastu võtab minu nimel, see võtab vastu minu.
Aga kes iganes ahvatleb patule ühe nendest pisukestest, kes minus usuvad, sellele oleks parem, et veskikivi tema kaela poodaks ja ta uputataks meresügavusse. Häda maailmale patu ahvatluse pärast. Ahvatlused peavad tulema, kuid häda sellele inimesele, kelle läbi ahvatlus tuleb. Kui su käsi või su jalg siin patul ahvatleb, siis rajuda maha ja heidada endast ära. Sul on parem, et sa vigasena või jalutuna lähed ellu, kui et sul on kaks kätt ja kaks jalga ja sind heidetakse igavesse tulle. Ja kui su silm siin patul ahvatleb, kisuda välja ning heida endast ära, sul on parem, et sa ühe silmaga lähed ellu, kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse põrgu tulle. Vaadake ette, et ühtegi neist pisukeist ei põlga, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati mu isa palet, kes on taevas, sest inimese poeg on tulnud päästma seda, mis on kadunud.
Mis te arvate, kui kellelgi inimesel juhtub olema 100 lammast ja üks neist eksib ära, eks ta jätta need 99 mägedele ja lähe otsima teda, kes on ära eksinud. Ja kui juhtub, et ta tema leiab, tõesti ma ütlen teile, ta tunneb temast rohkem rõõmu kui 99, kes ei olnud ära eksinud. Nõnda ei taha ka teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisukesest hukka läheb.
Kui su vend eksib su vastu, siis mine ja noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled oma venna võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, et iga asi kinnitataks kahe või kolme tunnistaja sõnaga. Aga kui ta neid ei kuula, siis ütle kogudusele. Ja kui ta kogudustki ei kuula, siis olgu ta sinu meelest nagu pagan ja tölner. Tõesti ma ütlen teile, mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud, ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud.
Taas ma ütlen teile, et kui kaks teie seast on maa peal ühel nõul mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on kogunenud minu nimesse, seal olen mina nende kesk.
Siis astus Peetrus tema juurde ja ütles, issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib tema landeks andma, kas on küllalt 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Seepärast on taevari kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arveid selgitada. Aga kui ta hakkas seda tegema, toodi ta ette üks, kes oli talle võlgu 10 000 talenti. Aga kui talle ei olnud maksta, käskis isand müüa tema ja ta naised ja ta lapsed ja kõik, mis tal oli, ja maksta. Siis sulane heitis maha, kumardas seda ja ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Siis oli isandal sellest sulasest hale, ta laskis tema lahti ja kinkis talle võla.
Aga see sama sulane läks välja ja leidis ühe oma kaassulase, kes temale oli võlgu 100 teenarit. Ja ta võttis tema kinni, kägistas teda ning ütles, maksa, mis sa oled võlgu. Siis tema kaassulane heitis maha ta jalgade ette palus teda ning ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ära ja heitis ta vangi, kuni ta maksab oma võla. Kui ta kaassulased nägid, mis sündis, said nad väga kurvaks ning tulid ja kaebasid oma isandale kõik, mis oli sündinud. Siis kutsus ta isand tema enese ette ja ütles talle, sa tige sulane, kogu selle võla ma kinkisin sulle, seepärast, et sa mind palusid. Eks siis sinagi pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand sai vihaseks ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis tal temaga võlgu oli. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui te igaüks oma südamest andeks ei anna oma vennale.
Aamen.
Aamen.
Kõllid raadiokuulajad, see oli Mattuse 18 peatükk. Me läheme nüüd korraks muusikalisele pausile ja siis oleme juba tagasi, et arutada salm salmi aval. Jääge meiega. Ja oleme siis tagasi otseetris. Arutame täna Mattuse evangeeliumi 18. peatükki. Ja vaatame siis salm salmi haaval. 18.1. Samal ajal tulid jüngrid Jeesuse juurde ning ütlesid, kes on küll suurim taevariigis. Jeesus kutsus enes juurde lapsukese, asetas ta nende keskele ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa nagu lapsukesed, ei pääse te mitte taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab nagu see lapsuke, on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapsukese vastu võtab minu nimel, see võtab vastu minu.
Jaa, no see on üks kummaline küsimus jüngrite kohta, kui nad olid tunnistanud Jeesuse issandaks ja me ju teame, et ta tuli taevast, ta tuli ülevalt isa juurest, sündis inimesena, siis see on üks väga kummaline küsimus, kes on suurim taevariigis. No ma ei tea, selge on, et iga usklik vastaks, et issand ise on suurim taevariigis. Mm-hmm. Aga jüngritel ilmselt ei olnud ju veel ristitööd toimunud ega ei olnud ju ka veel siis pühavaim välja valatud, et siis neil ei olnud päris seda tunnetust.
Ja nad olid ikkagi õpetamata mehed selles mõttes ja nad ei olnud veel jõudnud selle tunnetuseni, mille nad siis lõpus jõudsid, aga sellise küsimuse esitasid ja Jeesusel on väga hea eeskuju kohe, ta võtab ühe lapsukese, Jeesus kutsus enes juurde lapsukese, asetas ta nende keskele ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa nagu lapsukesed, ei pääse te mitte taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab nagu see lapsuke, on suurim taevariigis. Lapsed on teatavasti ikka, kui suured võtavad nendega tegelevad või võtavad kätte veel võõrad inimesed, mitte oma ema, isa, siis nad on väga, väga häbelikud ja tasased ja ei ütle midagi vastu, et Jeesus võtab, paneb selle lapse ja tegi asja väga hästi selgeks, et ka meil on tänapäeval väga hea vaadata laste peale ja mõelda, kuidas nemad käituvad ja Jeesus kutsub, et ka me oleksime ka nagu lapsed, aga siin ta ütleb väga tähtsa sõna, kui te ei pöördu ega saa nagu lapsed, see sõna pöördumine jookseb läbi Vanatestamendi, läbi kõikide profeti kuulutuste, pöördu Iisrael, pöördu tagasi oma Jumala juurde, pöördu tee meile parandus, tee patukahetsus, pöördu sellelt teelt õigele teele.
No jah, võt laste ja küngrite vahe nagu oligi see, et need lapsed tulid Jeesuse juurde ja olid, suhtlesid temaga ja olid temaga osaduses ilma selliseid kummalisi küsimusi küsimata. Ja nad nägid, et issand oli nende jaoks suur, nad olid siirad, nad võtsid ta vastu ilma erilise probleemita. Ja see on just see, mida issand ootab inimeselt, et kui on, ta saab ilmutuse Kristusest ja saab, näeb issandat oma vaimus, et ta siis paluks ta oma südamesse ja issand saaks tulla ja päästada. Ja lapsele on see nüüd võib-olla palju lihtsam kui täiskasvanule, sest täiskasvanud takistavad ju igasugused eelarvamused ja kogetu, elujooksul kogetu ja mida inge vahel saab Jeesuse vastu üles tõsta. Aga ja noh, nii nagu me näeme, jüngrite sees oli ka selline teatav au ihalus või himu au järele, siis nagu Johannes ütleb, et kolm asja, mis meid segavad maailmas ja issandaga suhtlemast, on siis lihaimu, silmaimu ja elukõrkus või igatsus au järele. Ja aga lapse lastel ei ole sellist, lapsuke on on selles mõttes väga siiras ja väga vahetu ja nagu sa ju oma laste pealtki tead, et nad alles kasvades omandavad selline patuvägi hakkab neist toimima ja nad peavad ennast hakkama alandama. Aga Jumala sõna alla. Aga siin on siis öeldud nii, et see lapsuke vajas ka teatavat alandamist, aga see ei olnud selline, nagu jüngrit oleks pidanud seda tegema. Ja siin on siis öeldud ka koguduse kohta, see peatükk räägib palju kogudusest, koguduse kohta, et me peame siis inimesed ilma nende inimesed vastu võtma, kes tahavad Kristuse juurde tulla, vaatamata siis nende olukorrale.
Ja ta võtab veel ka selle juurde, ja kes iganes ühe niisuguse lapsukese vastu võtab minu nimel, see võtab vastu minu. Kui keegi inimene on pöördunud, on saanud nagu laps siireks Jumalaga, siis tuleb ta vastu võtta Jeesuse Kristuse nimel, sest kui sa võtad ta vastu Jeesuse nimel, toitab, siis võtad vastu minu, ütleb Jeesus. Ja samuti on siin ka tähelepanu ka laste peale, et lapsi ei maksa kõrvale tõugata ega kuidagi need kõrvale jätta, vaid tuleb ka lapsed vastu võtta siis Jeesuse nimel, et siis me võtame vastu nagu Jeesust ennast.
Jah, see, ma ütleks, et algkogudus, neil ei olnudki nagu mingisugust laste tööd või noorte tööd või vanade tööd eraldi, et neil oli kogudust, oli kokku, siis olid seal, noh, võibolla rinnalapsed päris ei olnud, aga võibolla olid ka, ega me ei tea, aga olid suured, väiksed, vanad ja noored, kõik kuulasid üheskoos, mida issandal öelda oli. Ja kui me väikesed lapsed võtame kogudusse ja õpetame neid kuulama ja õpetame neid aru saama ja õpetame neid rahulikult istuma, siis neil on ka elus pärast palju kergem. Ma vaatan oma laste pealtki, kes ka koolis siis kuulavad õpetajaid, austavad õpetajaid ja see on lapsed ja vanad võiksid ikka koguduses koos olla.
Ja sellega Jeesus siis tegi selgeks tuues siis näiteks selle lapsukese, kelle nende keskele pani ja ütles, kes on siis suurim taevariigis. Kes nüüd ennast alandab nagu see lapsuke on suurim taevariigis. Võt siin te jõuame jälle selle koha peale, kes ennast alandab. Väga huvitav nõue siis taevariigi poolt ka, et selleks, et pääseksime taevariiki, peame ennast alandama. Ja alandame siis just Jumala ette.
Jah, see alandamine tähendab ikkagi nii nagu Issand ütlebki, et vaimus vaene olemist, et me oma mingisuguste mõtete eelarvamuste ja selliste arusaamistega, mis meil on Jumala riigist ilma Jumala sõnata ja ilma Jeesuseta, et me need nagu ei takistaks meil Issanda ette minemast ja teda siis kogemast. Ehk siis me peame saama ennem väikseks, kui me saame Jumala lapseks.
Jah, et üldse Jumala vaim meile midagi rääkima hakkaks, sul on õigus selleks, me peame ennast kõigepealt alanduma ja tunnistama tõesti, et meie oleme vaimust vaesed, me vajame seda tõelist püha vaimu, kes meile ilmutab tõelise asju ja kes meid õpetab, et vastasel juhul on teine variant on see, et me oleme ise ennast täis, ütleme, me teame kõike ja kui me ei alanda, siis Jumala ei saagi meiega rääkida, Jumala vaim ei saagi meiega rääkida.
No.
Aga siis loeme edasi, kuues salm. Aga kes iganes ahvatleb patule ühe nendest pisukestest, kes minus susuvad, sellel oleks parem, et veski kivi tema kaela poodaks ja ta uputataks mere sügavusse. Häda maailmale patu ahvatluse pärast, ahvatluse peavad tulema, kuid häda sellele inimesele, kelle läbi ahvatlus tuleb. Selline kirjakoht, siis siin ma olen ise seda kirjakohta sidunud mitmed korrad ka kaanapulmaga. Teades, et kaanapulm oli üks esimese imesi, mida Jeesus tegi, seal on kirjas, et seal olid kellegi pulmad. Vein lõppes, Jeesus tuli, oma jüngrite ja oma emaga oli ka kutsutud sinna pulma. Seal ema palus, et ta teeks veini neile juurde. Jeesus küll ütles, et mu aeg ei ole veel tulnud, aga ta ikkagi tegi seda veini ja tegi üsna palju, umbes pool tonni, 500 liitrit. Ja ma olen kogu aeg sidunud seda kirjakohta siin. Esimene võtte, mis mul on tulnud, on kaana pulm tulnud. Ja olen mõeld, et kui see noored inimesed on koos ja Jeesus tegi see pool tonni, veini, mis iganes kraadiga siis või millega ta siis oli. Meie mõistes vein on vein, eestlased saavad aru. Mina sain niimoodi enne sellest aru. Ja kui ma lugesin seda kirjakohta, et kes iganes ahvatleb patule ühe nendes pisukestes, kes minus usuvad, sellel oleks parem, et veski kivi temale kaela puudas ja ta uputaks mere sügavusse. Ja me teame, et see vein voolab täna päevani seal kanas. Ma sattusin Iisraelisse siin mõned aastat tagasi käima, otsisin selle koha üles ja mõtlesin, lähen sinna preestiule ja küsin ta käest, et kas see võib olla siis tõesti nii, et Jeesus tegi alkoholiga jooki. Võibolla see oli ikkagi mingisugune mahl või ilma alkoholita, sest et muidu kirjakohad ei lähe kokku. Läksin, otsisin preest üle, tahtsin taga rääkida, aga tundub, et see vein voolab täna päevane veel seal või oli see nüüd mingisugune nende enda segatud vein, tähendab sellelt mehelt. See mees oli joobes, see preest oli joobes ja ma ei saanudki temaga palju rääkida, et seal voolas küll mingi teine vein, ma arvan. Mitte nüüd see või Anton, mis on sinu arvamus?
No jah. Ma usun, et see hoiatus patu ahvatluste eest räägib meile samamoodi, on nagu sissejuhatus sellesse koguduse ja süüdlase kohtlemise kõikide nende järgnevate kirjakohtade sisse ühelt poolt, sest et kogudus koosneb ju Jumala lastest ja Jumala lapsed on ju puhtaks pestud, nad on õigeks tehtud ja ometi nad on veel vajavad nagu kasvamist. Ja kui me nüüd kas koguduse juhid või eksi õpetajad või keegi koguduse liige, siis neid tahtlikult patule ahvatleb, siis petab neid, kas see pat on siis alkohol või on see pat siis mingi valeõpetus või on see pat siis mingisugune sektantlus või mingisugune muu selline asi, mis viib nad Kristusest eemale. Et siis Jeesus ütleb küll, et väga, väga tõsised hoiatused ja väga tõsised karistused on. Ehk siis meie ülesanne on viia inimesed Kristuse juurde, jätta nad Kristuse juurde ja koguduses hoolitseda selle eest, et nad siis palve ja sõna kaudu püsiksid issanda ligiduses ja teda siis kummardaksid ja teeniksid. Ehk siis maailmas on patu ahvatlusi ja issand kuulutab maailmale häda nende patu ahvatluste pärast ja ta ütleb, et need peavad tulema, aga nii nagu me teame, oli ju Juudas, oli ju 12 jüngri hulgas ja häda oli, tema oli siis kadumise poeg või kadumuse poeg, et häda sellele, kelle läbi ahvatlus tuleb ja siis ta jätkab ja seda mäejutluse mõtet siin, et parem on, kui meie oma ihuliikmetest loobume, mis meid patule ahvatlevad, kui me patu teeme. Ehk siis, ja väga tõsine hoiatus on siis ka mitte ainult patule ahvatlemise. Teine küsimus tekib siin põlgamises. Ehk siis meil on kogudustes inimesi väga erinevaid inimesi, väga lihtsakoelisi inimesi, on ka väga haritud ja selliseid intellektuaalseid inimesi. Aga Jumala sõna ütleb, et me peaksime kõigisse suhtuma lugupidamise ja austusega.
Ja olen nüüd
ja eriti lugupidamise ja austusega näiteks ka väikestesse lastesse, nendesse kõige nõrgematesse, väetimatesse. Ehk siis meil ei tohiks mingisugust põlgust olla, aga üleolekut ega midagi koguduse inimeste suhtes, vaid peaks valitsema armastus ja austamine.
Ja ma tahtsin veel vahele vabandust öelda, et ta ütles, et mis palka tootate, kui te ainult neid teretate, kes teidki teretavad. Eks seda sama teega paganatki. Aga mõelgem selle peale, kui olid raadiokuul, mõtlen enda peale ka praegu, et kui on kogudusse minek, siis vaatame ringi kohe sellise pilguga. Seal on kindlasti sellised inimesi, võibolla keda mitte keegi ei terete, kes on üksikud, võibolla mõni on tulnud alles esimest korda, nad on kartlikud ja kui me nüüd sellise inimesele saame minna, teda teretada, kas või see kõige vähemgi teretada, kui on võimalik ka juttu rääkida, mis oleks väga õige, aga kui vähemalt teretadagi rõõmsalt minda anna kättele, soovid õnnistust teretada ja kui võimalik ka juttu rääkida, siis see tegelikult Jeesus ütleb selle peale, kes vastu võtab, seal kõige väiksema, see võtab vastu minu. Et arvestame sellega, et need, kes on, ütleme, kaua aega juba koguduses käinud, neil on sõbrad tuttad, neil on hea tulla, neid kindlasti teretatakse, aga palju on sellised, kes on üksikud, kellel ei ole suuri peresid, kellel ei ole sõpru, ta on tulnud kogudusse, ta püüab kuidagi sulandule sinna ja siis võtame vastu sellised inimesed. See on Jeesus armastus.
Ja Jakobus ütleb, siis hoiatab sellise erapoolikuse eest ja ütleb, et mu vennad, hoidke usku meie aukõrguse issandasse Jeesusesse Kristusesse sõltumatuna isikute lugupidamisest. Kui teie koosolekule tuleb mees kuldsõrmus sõrmes ja toredas rüüs, ent tuleb ka vaene näruses rüüs ja teie vaatate sellele, kes kannab toredat rüüd ja ütlete temale, sina istu siia heale kohale ja ütlete vaesele, sina seisa seal või istu siia mu jalajärje ette, kas te siis ei ole valesti otsustanud ja saanud kõlbmatute juht mõtetega kohtumõistjaks. Ehk siis te olete vaest halvaks pannud. Ehk siis Jumala sõna ütleb, et alates lastest kuni vanadeni välja meie elus peaks valitsema risti ilu. Ehk siis me püüame igati hoiduda inimeste üle kohtumõistmisest ega ka nende põlgamisest kuidagi oma sees, oma südames.
Selle põlgamise vastand on siis armastus. See, mida Jeesus õpetas armastuse, eriti nende inimeste vastu, kes on eksinud, kes alles otsivad Jumalat, kes on ebakindlad, kes ütleme, koguduses ka peaksime väga toetama neid inimesi, kes on kõige ütleme sellised, jah, nagu sa ütlesidki, võib-olla põlatud isegi, võib-olla oma riietuse pärast, võib-olla oma olemuse pärast, aga Jumal väga hindab seda, kui me võtame selle ohvri, me teretame neid, me räägime juttu, jagame nendega enda armastust, Jumal armastust, siis võib olla nii, et see inimene tuleb juba järgmur kogudusse ainult sellepärast, et ta tundis seda Jumal armastust läbi teie ja te saate Jumala tööriistaks ja see selle eest Jumal on suur tasu ja õnnistus.
Ja püüdkem käia ristiteed ja teine kord on see meie oma vana loomuse tõttu väga keeruline ja me peame meelt parandama tõsiselt ja pattu kahetsema Jumala ees ja pöörduma ja oma elu üle vaatama. Ja, aga kindlasti Issand ütleb siin, et me peame valvama ise ennast, et meie süda ja meie mõtted ja meie käitumine oleks Issanda armu ja tõe kohane ja risti tee just nimelt.
Niimoodi, mis saavadki Kristuse teenijad ja teiste inimese teenijad, kui me hakkame tegema sellised tegusid. Nii, aga loeme edasi siis. Kui su käsi või su jalg siin patu lahvatleb, siis rajuda maha ja heida endast ära, sul on parem, et sa vigasena või jalutuna lähed ellu, kui et sul on kaks kätt ja kaks jalga ja siin heidetakse igavesse tulle. Sama siis ka silmakohta 9 salm. Ja kui su silm siin patu lahvatleb kisuda välja, heida endast ära, sul on parem, et sa ühe silmaga lähed ellu, kui et sul on kaks silma ja siin heidetakse põrgu tulle. Jeesus räägib siin põrgust, põrgu tulest. See on hirmus.
Põrgu on reaalsus, see, kus demonid ja saatan kord põlevad igavesti, see on reaalsus. Ja Issand hoiatab siin väga selgesti selle eest.
Ja aga mis see võib olla siis, kui su käsi või jalg siin patu lahvatleb? Käsi või jalg otseselt ju tegelikult ei saa ju ahvatle. See on siis võrdpilt, ma arvan siis pigem siis või... kuidas, et jalg ju, näiteks ütleme, jalg ei taha kasiinosse minna, aga noh, ma tõen üks koleda näiteliselt, et kasiino ja võtab ja hakkab astuma sinna poole, eks ole, aga jah, võibolla tõesti.
Ja see on ikkagi võrdpilt tõesti tähendamissõna või võrdpilt sellest, et inimese vana loomus võib hakata valitsema ka koguduse sees, ka meie oma elodes võib hakata meid valitsema järsku meie vana loomus. Me muutume siis vanaloomuse poolt valitsetavaks ahvatluste järgijateks, oma imude järgijateks. Mm-hmm. Ja see võib toimuda ja sellepärast just Issand tuligi meid muutma, et meile anda meile väge selle vastu ja see muutus toimub siis ikkagi ainult alandudes Issandat paludes, et ta annaks meile väe. Ja ta on annud ristil väe meile patu vastu. Ja see toimub osaduses. Mm-hmm. Et me, kui me hoiame osadust temaga ja siis ikkagi väga tõsiselt suhtume pattudesse ja veel tõsisemalt sellesse, et meie läbi nüüd keegi ei saaks ahvatletud, ei väike ega suur, et siis meie võime elada koos Jumalaga igavesti, aga kui meie nüüd ennast lõdvaks laseme ja hakkame mõtlema lihalikele asjadele, hakkame oma vana loomust järgima, siis on oht, et meid heidetakse ka igavesse tulle. Nii et see on väga tõsine hoiatus.
Ja kui me mõtleme ka seda, et Kana pulmas oli tehti, noh, mõtlen umbes, see võib rohkem olla, kuski 700 pudelit veini, 700 pudelit veini tegi Jeesus juurde sinna ja seal on noored inimesed, kes just abielluvad, seal on nendest veel nooremaid ja on ka vanemad siis ja me teame, et see pulmapidu kestis pikemat aega, aga ikkagi võime ette kujutada, mis seal selle veini joomise juures, mis seal toimub siis. Ja sellepärast mina sain ka nagu rohkem kinnitelud selle mõttega, et Jeesus ei teinud mingil alkohoolset jooki, vaid see oli vein siis või viinamäära mahl, mida siis nendes maades kasutatakse, juuakse, mis on nagu meil selline haruldus ütleme, aga seal viinamarjast pressitud selline mahl veega segatud või mitte segatud, siis tehtud selline paras selline jook. Ja mis on siis väga, väga hea maitsega. Meie siin seda vinamarja mahla siin Põhjamaal ei saa. Meil seda ei ole lihtsalt võimalus kaupluses, mis me ostame. Need on suhkrujoogid, aga seal siis sellel ajal ei olnud ei suhkurt, vaid oli pressitud vinamarja mahl. Ja isegi siin tegime siin kunagi kellegiga, mõtlesime nende asjade peale, et kui selline veini hulk oleks kohal olnud, oleks läinud kõvaks joomiseks, et see pulm oleks võtnud hoopis teise tuuri. Me teame, mis juhtub, kui keegi veini joob. Mõte hakkab hoopis teismoodi mõtlema. Silmad hakkavad vaatama teisi asju. Tekib igasugused halvad mõtted. Inimene kaotab kontrolli enda üle. Ja siis võib tõesti nii olla, et mõne paari-kolme päeva pärast saavad inimesed kokku. Ühel on silmsinine, ühel veel midagi küsitakse. Mis sul juhtus? Mis juhtus? Ah, tead küll, see naatsaretlane seal. See tegi sellise hunniku veini. See oli täitsa lõppmispidu. See oli, näed, mul on silmsinine. Sellel on see, eks ole. Et sellepärast ma ei mitte mingil juhul ei usu, et Jeesus tegi sinna sellisel hulgal alkoholi. See oleks ahvatlenud patule need noori inimesi üsna mitmeid. Ja kas või mõttepatu oleks tuld ja selle mõttepatu taga oleks olnud siis Jumala tall, aga see ei lähe kokku Jumala tallega.
Ja kes nüüd tahab põhjalikumat ülevaadet sellest kõigest saada, siis on ju võimalik Logosest läbi minna ja ostamale David Wilkersoni raamat siis kuidas rüüpavad pühakud ja me loodame selle siis ka PDF-is saada koma või hea sõnumi raadio kodulehele üles panna, et iga üks saaks seda ka alla laad.
Ja 9. salm me lugesime, kui su silm siin patu lahvatleb, kisud välja, heida endast ära, sul on parem, et sa ühe silmaga lähed ellu, kui et sul on kaks silma, siin teidetakse põrgu tulle. Vaadake ette, et ühtegi neist pisukesist ei põlga, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati mu isa palet, kes on taevas, sest inimese poeg on tulnud päästma seda, mis on kadunud. Siin on nüüd juttu pisukestest, kes on siis võtnud Jumala vastu, kes on nagu lapsed. Ja ta ütleb, vaadake ette, et ühtegi neist pisukestest ei põlga. Siis ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati mu isa palet, kes on taevas. Tähendab, Jumal on annud siin ka inglid nende pisukeste juurde, et neid siis valvata ja kõik siis Jumalale ette kanda. Ma saan nii aru siis anda.
Jaa. Lastel on omad inglid. Meil on kodus siin kaks vana pilti seina peal lastepõlvest saati julgustuseks, kus siis suur ingel seisab ja valvab, et lapsed ei kukku palli järel joostes kuristikku ega ka ühe katkise silla pealt üle minnes ei komistega ei kuku. Ja me teame, et kui meie oma laste eest palvetame ja oma lapsi igapäev õnnistudes teele saadame, nende päeva siis Jumala inglid varjavad neid ja siin on öeldud, et nad näevad alati mu isa palet, kes on taevas. Eks siis ka Peetrusel oli ju ingel, me teame, et kui ta tuli vangist pääses ja või päästeti ingli kaudu ja tuli sinna koguduse juurde, siis alguses arvati ka, et see on tema ingel. Ehk siis algkogudus võttis väga, väga selgelt teadis, et inimesega koos käib ka kaitse ingel.
Jah. Sest inimese poeg on tulnud päästma seda, mis on kadunud. On siis viimane salm ja me teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega. Ja kallid kuulajad, oleme tagasi otse-eeteris ja loeme siis täna Matteuse evangeeliumi 18. peatükki. Ja oleme jõudnud 11. salmini. Sest inimese poeg on tulnud päästma seda, mis on kadunud. Mis te arvate? Kui kellelgi inimesel juhtub olemas 100 lammast ja üks neist eksib ära, eks ta jäta need 99 mägedele ja lähe otsima seda, kes on ära eksinud. Ja kui juhtub, et ta selle leiab, tõesti ma ütlen teile, ta tunneb sellest rohkem rõõnu kui 99, kes ei ole ära eksinud. Nõnda ei taha ka teie isa, kes on taevas, et ükski neid pisukesist hukka läheks.
Ja ma selle eelmise laste jutu või laste peatüki või lõigu kohta veel tahaks öelda seda, et kui me Jumala sõna ei tunne ja issandega koos ei käi, siis me ise oleme need kõige suuremad laste patule ahvatlejad sageli. Nii et vanemad sageli teadmatusest ja jumalatusest ise viivad oma lapsed siis sellisesse olukorda, et nad on pattudele ahvatletud, et see tõttu peaks inimesed võtma eeskujuks näiteks kas või Luuka teise peatüki 39. salmist allapoole, kus siis räägitakse 12-aastasest Jeesusest ja siin on siis mõned väga olulised asjad laste just pühitsusele viimisele. Esimene asi on siin öeldud, et lapsuke kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ehk siis me peame lapsi kasvatama loomulikult füüsiliselt tugevateks ja ka tarkadeks. Aga on öeldud ka, et Jumala arm oli tema peal. Ehk siis meie laste eest hoolitsemine koguduses ja koduski peaks olema esimene nõue, et me viime nad issanda juurde. Ja teine asi, mis on öeldud, et Jeesuse vanemad käisid igal aastal Jerusalemmas paasapühil, ehk siis, et me viiksime lapsed võimalikult sagedasti koosolekutele kogudusse, sest issanda arm ja issanda au ilmub kõige selgemini just koguduses. Ja siis on ka pühakojas just nimelt. Ja siis on 2.51 ütleb, et ta oli nendega ja tuli Natsareti ja oli neile allaheitlik. Ehk siis me peame lapsi õpetama sõnakuulelikkusele ja lõpuks on see 2.52 ütleb, et Jeesus kasvas tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Ehk siis just nimelt Jumala sõna ja issanda osadus on see, mida meie lapsed tegelikult tõeliselt vajavad. Mitte niivõrd maailm ja asjad ja mida me võibolla püüame neile anda, ja muidugi vajavad nad ka vanemaid, kes on neile eeskujuks. Ehk siis, kes ise käivad koos issandega, kes ise hoiduvad patudest ja ahvatlustest. Mulle tuleb meelde minu noorepõlvest üks armas abielu paar, kes tõesti oli väga teissugune meie seal ümbruskonnas. Ja ma pärast sain teada, et nad olidki siis usklikud kaljukoguduse liikmed. Ja et me ise peaksime kõigepealt olema need, kes me vaatame, et kas meie elu on pühitsetud, kas meie elu on eeskujuks lastele ja et kas lapsed see meie elude tõttu ei saa ahvatletud patule. Et see on üks väga tõsine asi.
Ja oli omal keele väga halb juhtum, pean tunnistama. Tütar ütles, et lähme isa kinno, et seal on mingisugune komöödiafilm, et lähme kinno, palun, lähme. Ja ma ütlesin, no hea küll, lähme siis. Ja läksime üks sinna kinno, vaatasime ta filmi ja see oli päris kole film tegelikult. Nüüd oli, komöödia oli kirjutatud, aga tegelikult oli päris kole film ja mul oli nii kahju, et me seda filmi tegelikult vaatame. Tuli me tütar mitu korda pidi panema endale jope üle pead tõmbama, et mitte vaatame. See oli, noh, sellise koledad seenid olid veel sees. Ja ma tulin seda ära, ma olin ikka väga kurb, süda oli ikka väga kurb. Ja võt just nagu ütleski, et nagu me siin lugesimegi, et patule ahvatlemine ja sain aru, et mul on Jumales vastutav selles. Ma ei saa oma lapsi viia kinno vaatama, seepärast, et ega seal ei valita ja mida näidatakse. Seal näidatakse just nimelt kõike halba, et ma tundsin ennast väga halvasti.
Ja aga me kõik eksime ja siin 11. salm ütlebki, et inimese poeg on siiski tulnud päästma seda, mis on kadunud ja mitte ainult päästma, vaid ka pühitsema, õnnistama ja kui me Jumala kui me kõik eksime oma vanna loomuse tõttu ja kui me saame nüüd issanda abiga ja pühavaimuga märku ja Jumala sõna kaudu ka märku ja oleme siis otsustanud mitte seda enam teha, siis tuleb Jumala arm kohe appi ja puhastab meid, kui me tunnistame oma patud, ütleb, on tema ustav ja õige ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ehk see Jumala sõna on, mä jutluski, on siiski väga paljuski õpetav, juhatav, hoiatav ja suunav, mitte niivõrd karistav. Karistusajad tulevad ka, Jumala viha ajad tulevad ka ja veskikivid visatakse ka nende kaela, kes siis väikesi lapsi ja ka usklike patule ahvatlevad. Ja ma mõtlen siin ka eriti kohutav saatus saab siis olema pedofiilidel ja sellistel inimestel, kes oma himusid üldse kontrolli all ei hoia. Aga meie kõik vanematena, inimestena vajame risti, vajame meeleparandust, vajame Jumala sõna kõigepealt. Ja ometi me võime siis oma raskustes, oma eksimustes, mida me nüüd tahtlikult ja sihikindlalt nüüd ei tee, siis minna issanda juurde ja paluda puhastust, paluda tarkust, paluda arusaamist ja paluda siis, et me võiksime elada puhast elu. Ja sest see 11. salm on nii väga julgustav.
Ja seda on küll raske mõista, aga Jumala sõna ütleb, et ka pedofiilid võivad armu saada. Seda on minul ka lapsevanemen on üsna raske mõista, aga ma olen sest aru ka saanud, et ka pedofiilid võivad armu saada.
Ja kui nad pöörduvad, iga üks võib armu saada. Me oleme ju käinud sinuga ka eluaegsete vangide seal vanglas Jõhvis. Ja need olid pöördunud mehed, kuigi neil oli eluaegne vangla karist, nad olid teinud hirmsaid asju. Nad ometi tõlkisid seal ühte ingliskeelset piiblit vene keelde ja nad olid pöördunud mehed ja armsad sellised usklikud mehed. Et kõik võivad armu saada, kes pöörduvad, aga ma pidasin silmas just neid, kes ei pöördu.
Ja mäletad, sa mäletad ka ma siin ühe tunnisse kiiresti annan ka veel, et sa mäletad, kui meil üks oli selline juhtum, kui meid kutsuti vanglasse pedofiilidele rääkima, sa mäletad seda juhtumit?
Ja.
See oli päris raske juhus oli, et liha ikka väga tõrkus ikka minema neil üldse midagi rääkimas sinna, aga kuidagi Jumala vaimed juhtis ikka, tänu Jumala.
Ja ma mäletan, et ma palusin Jumalalt poolteist päeva, et ta täidaks mind siiski armastusega ka nende inimeste vastu ja kui me siis sinna vanglasse jõudsime, siis suureks kergenduseks olid ainult siis tapjad. Olid seal ja vanemad mehed ja ma mäletan, et üks mees tuli neist ka usule. Ja. Väga pühavaimu tõsise töö tagajärjel, et see oli väga armas.
Ja. Nõnda ei taha ka teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisukesist hukka läheks. Selline armastus on Jumal, et ta jätab 99 õiget, jätab ja läheb selle ühe järgi. Kuigi võiks ju mõelda, mis see 1% on, see on nii väike, ei ole seda vaja, aga Jumalale on iga hing on väga, väga tähtis. Ta võrdleb seda piiblis mitmes kohas siin, et see on kallim, kui kõik selle maailma varandused ja aarded kokku panna, on ühe inimese hing ja sellepärast ta väga, väga hoolib igast hingest ja ka meie usklikena peame saama selle enda sisse, peame saama selle ilmutuse, et Jumal armastab igat hinge. Me ei pea vaatama nii palju nende numbrite peale, nende suurte hulkade peale, et kes on meie kaudu päästele tulnud või palju inimesi on tulnud. Kui kas või üks inimene tuleb, siis Jumal peab seda ühte inimest väga, väga tähtsaks. Ja piibel, kui üldse lugeda kuskilt, mille peale taevas rõõmustab, siis ise sain selle kirjakoha kunagi, mis kinnitas mind, et taevas rõõmustab selle ühe pöördunu pärast. Taevas rõõmustab. Nii et selleks, et taevast üldse liikuma panna, et see mingit rõõm tekiks, on siis üks pöördunud hing. Muidugi parem on, kui need on veel rohkem, aga kirjas on selle ühe pöördunu pärast taevas rõõmustab. Nii et olgem julgem, jätkakem, kes on uusus juba ja kes vaatavad oma ringi, tundub, et ei ole asjad paremaks läinud, tundub, et oled kuidagi üksikuks jäänud või sind ei mõisteta või et sa ei saa piisavalt jumalriigi tööd teha, siis võin sulle tunnistada ja öelda ka lihtsalt raadiokuulaja endale samamoodi meelde tuletada, et kui ma jään ustavaks ja jätkan, siis Jumal tegelikult saab kasutada meid ja inimesed saavad ka kinnitatud.
Ja ükski Jumala otsing oma elus, mida te teete, ükski Jumala sõna lugemine, mida te vaikselt kodus loete, võibolla aastaid loete, ei lähe kaduma, sest Jumal saab kasutada meid siis kas üksikutena palvetes, kogudusena palvetades, kuulutades, hoolitsedes inimeste eest, isiklikult suheldes. Mitte ükski Jumalaga veedetud tund ei ole kasutu ega tühja läinud meie elus.
Ja.
Et seda me võime küll oma kogemusest öelda, et sagel inimene aastaid otsib ja palvetab ja mõtleb, et ta on nagu täiesti kasutu, aga järsku Jumal avab talle ukse ja võimaluse tööks, kui ta on valmis. Issand ise teab, millal me valmis oleme.
Jah, see igatsus, kui on meie sees olemas, siis Jumal selle parajal ajal toob ka esile. Ja
me teame näiteks, et näiteks Moosest valmistati kõigepealt 40 aastat siis seal Egiptuse vaarakojas ja siis 40 aastat kõrbes, enne kui ta siis täiesti valmis oli. Ehk siis ta
ja siis ta läks ta veel oli... 40 aastat veel teenis siis ka kõrbes, eks ole, Jumalat.
Jah, ja siis ta veel 40 aastat juhtis seda kogudust välja, nii et ettevalmistusperioodid võivad olla väga pikad.
Ja seda me peame, seda võime kindlalt uskuda kõik koos, et need, kes hoiavad Jumala ligi, need saavad õnnistatud. Kui me vaatame ka Marta ja Maaria, on üks selline juhtum siin, kus Jeesus tuli Laatsaret, oli see Laatsareti kotta vist, jah? Tuli Laatsareti kotta, hakkas rääkima... Laatsarus, jah. Laatsarus kotta hakkas õpetama rääkima, siis üks õdedest Marta ja Maaria olid seal. Maaria istus maha siis ja hakkas Jeesust kuulama, jättis need toimetused nagu igapäeva toimetus isegi tegemata, sest Jeesus oli ligi tulnud see hetk ja tema oli kuidagi Jeesus ligi saanud, siis ta jättis oma need päevased tegemised ja Jeesus ütles, et ta on õnnis, seda osadalt ära ei võeta, ta on õnnis, sama on ka meiega, kui me tuleme Jeesusel ligi, hakkame otsima, teda, loeme sõna, palvetame, püüame ennast nagu ärkvel hoida oma vaimu ja saada Jumale lähemale, siis ta ütleb, Jumala sõna ütleb ka meile ka täna seda, et meile ei võeta seda osa ära, me saame olla Jumala juures ja see tuleb meile kindlasti suureks õnnistuseks. Ja see, aga vastupidi ütleb vaenlanele, et sa raiskad aega, sul pole vaja seda teha, aga tegelikult see on vale kõik. Kui me oleme Jumala ligi, siis me saame õnnistatud meie ja ka need, kes meie ümber on, need inimesed, meie lähedased.
Ja me võime ka tegelikult ja, näha, et issanda eesmärk siiski meie kõigiga on ikkagi õnnistus. Ta tahab meid õnnistada, ta tahab meid päästma, ta tuli päästma meid, kes me oleme kadunud. Ja teine imeline asi, mida ma tahtsin öelda, et mis puudutab kinas käimist, siis kui vanasti Hiiumaal tuldi usule ja inimesed pöördusid ja parandsid meelte, siis küla inimesed vaatasid usklike peale ja nad jagasid need kolme gruppi, siin on üks ajalooline ülevaade tehtud, üks õde, mitte õde, üks inimene tegi siin, õpetaja tegi ajaloos ülevaate ja seal on siis kolm gruppi. Kõigepealt nad vaatasid, et need, kes käivad seltsimajas, ehk siis tänapäeva mõttes kinos, teatris, spordiüritustel, need on uskmatud. Ja siis olid need, kes käivad seltsimajas ja kirikus, ehk siis need olid siis kirikuinimesed, nii öelda. Ja siis olid usklikud, kes käisid siis ainult palvemajas, et siin paar sada aastat tagasi tehti väga selge vahe inimeste vahel. Et kus ta siis käib, et kas ta käib, kas ta on maailmas, kas ta on siis poole südamega maailmas või on ta siis Jumala riigis, on ta usus, et selles mõttes oli pilt väga selge, tänapäeval see pilt ei ole nii selge, on hägusem tundub.
Aga siis vaatame edasi, süüdlase kohtlemisest on järgmine osa, 15 salm, Mattesu 18 loeme siis. Kui su vend eksib su vastu, siis mine ja noomi teda nelja silmal, kui ta sind kuulab, siis sa oled oma venna võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, et iga asi kinnitades kahe või kolme tunnistaja sõnaga. Aga kui ta neid ei kuula, siis ütle kogudusele ja kui ta kogudustki ei kuula, siis olgu ta sinu meelest nagu pagan ja tölner. Tõesti ma ütlen teile, mis te iganes maa peal seote, on seotud taevas ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on lahti päästatud ka taevas.
Ja.
Selline siis nõuanne. Kõigepealt hakkab pihta, kui vend su vastu eksib, siis mine ja noomidel on nelja silma all. Kui meie vastu midagi tehakse, siis me peame minema selle inimese juurde ütlema talle, kallis vend, võõde, see asi oli valesti, see peaks nii olema, räägime taga ise. Jeesus ütleb, kui ta sind kuulab, siis oled oma venna võitnud. Teine värdus oli, aga kui ta sind ei kuula, sa oled temaga rääkinud üks kord, siis alles lähed ja räägid kellegi teisele. lähed reeglilegi teisele, võtad kaasa veel üks või kaks, et iga asi kinnitaks kahe või kolme tunniste sõnaga, lähed proovid nendega rääkida uuesti, võtad veel paar venda kaasa, näed, ainult mina ei mõtle nii, vaid siin on ka vennad kogudusest või õed siis, et see asi tuleb sul ära klaarida, see tuleb korda teha, see asi ei või mitte nii olla. Ja ta ütleb, aga kui ta neid ei kuula, siis ütle kogudusele. Siis juba tuleb minna vendadega, võtadega juba koguduse juurde, öelda koguduse vanemale, koguduse juhtkonnale seal. Meil on selline asi, siin on selline vend, selline asi juhtus. Koguduse vanemad vaatavad asja üle, ütlevad selge, kui on vaja rääkida, siis räägivad, kutsuvad ta välja, räägitakse inimesega ja öeldakse niimoodi. Aga kui ta neid ei kuula, siis olgu ta sinu meelest nagu pagan ja tölner.
Ja ehk siis siin on ju mõeldud väga lihtsalt koguduse distsipliini. Ehk kogudus on maailmast välja kutsutud pühitsetud ja pühaks kristlaste vere läbi pühitsetud inimeste hulk. Ja mingisugust pattu või üksteise väärkohtlemist või midagi koguduses tegelikult ei tohi olla. Koguduses peaks valitsema tõde ja armastus. Aga me oleme inimesed ja me eksime üksteise vastu, me ütleme halvasti üksteisele, me võib-olla isegi käitume halvasti üksteisega ja siis see on siis niisugune kolmeastmeline kohtusüsteem või nii öelda nagu õiguse mõistmise süsteem. Ehk siis esimene asi on siis see, et inimene isiklikult püüab ära klaarida ja siin on öeldud just nimelt, et vend eksib sinu vastu. Ehk siis ta ei ole eksinud koguduse vastu, ta ei ole eksinud võib-olla mingi rühma vastu, ta ei ole, aga ta on eksinud sinu vastu. Ja siis Jumala sõna ütleb, et ära mine siis seda laial ilmale kuulutama, vaid mine ja räägi temaga siis ja mine ja noomi teda. Ehk siis, et ära julgusta teda, aga mine noomi teda. Ja me teame, et kui vend tuleb, siis palub andeks, siis ka mäe jutluse järgi ju me anname talle andeks ja siis toome oma anni, ehk siis kui me andeks ei anna, siis me saame andi tuua Jumalale. Ja siis teine aste kogudes distsipliinis on see, et kui ta siis jätkab eksimist, jätkab patu tegemist, siis tuleb võtta siis keegi teine veel kaasa ja siis veel rääkida temaga ja lõpuks on siis kolmas aste on juba selline aste, kus siis kogudus temaga räägib. Ehk siis igal juhul püütakse inimene tuua meele parandusi.
Jah, ma just tahtsin ka seda just toonituda, et tegelikult on see hea kord selles mõttes mitte, et me ei pea nüüd süüdlast süüdistama milleski, vaid see tuleb kasuks sellele inimesele, kui me temaga räägime nendest asjadest, mis on valesti tehtud, ta ütleb niimoodi, kui ta siin kuulab, siis sa oled oma venna võitnud.
Tähendab, ja, see on eesmärk.
See on selle asja eesmärk, mitte ei ole eesmärk süüdista venda, aga kui me nendest asjast üldse ei räägi ja laseme asjal nii kui edasi olla, et last olla, et küll ta ise õpib kunagi mingi aeg, siis see ei ole päris piibelik. Siin ütleb nii, kui ta eksib su vastu, mine noomida, tähendab, tuleb minna ja noomida.
Ja eesmärk on siis meeleparandus ja siis kui inimene lõpuks siis ka koguduse sõna ei kuula ja ei taha meelt parandada, siis kahjuks arvatakse ta siis maailma nii kauaks, kuni ta meelt parandab. Ma just Rumeenias ühe koguduse pastoriga rääkisin, et kas teil on koguduse distsipliin ja ta tõi mulle selle sama kirjakoha põhjal väga selge näite, kuidas nemad siis oma inimestega käituvad ja just nimelt Jumala sõna põhjal ja eesmärk on just meeleparandus, eesmärk on koguduse puhtus, eesmärk on koguduse pühitsus ja oma vaheline armastus. Ehk siis te teate ju, nii nagu sa rääksid siin veinist, et kui on tünder veini, aga üks tilk mürki pannakse sinna sisse, siis on ju tulemuseks mitte vein, aga mürk.
Nii on.
Ehk siis samamoodi on koguduses, kui on kogudus ja seal on üks inimene, kes keda saatan saab kasutada ja kes on meelt parandamata, siis tulemuseks on ka mürk. Ehk siis ei ole enam armastust, ei ole enam puhtust, pühitsust ja see on üks väga tõsine juhis inimestega, siis patustega käitumiseks. Aga eesmärk on meeleparandus, eesmärk on armastus, eesmärk on puhtus.
Eesmärk on jah, et vend saaks võidetud Kristusele. Ja nüüd just on see tõotuse kirjakoht tõesti. Ma ütlen teile, mis te iganes maabel seote, on ka taevas seotud. Ja mis te iganes maabel lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud. see siis käib selle sama võrdumi kohta, et kui vend su vastu eksib, kui saad tema kaasjad ära klaaritud, oled oma venna võitnud, tähendab taeva riik on temale avatud. Kui ta ei kuula kogudust, kui ta ei kuula vendi, kui ta kedagi ei kuula, läheb edasi omast, siis ta ütleb nii, et olgu teile nagu pagan ja tölner, see tähendab seda, et sellised taevariiki ei päri ja see on siis antud koguduse kätte selline otsus.
Muidugi ja... see asi peab toimuma kõik, esiteks need vennad ise peavad olema patud ja puhtad ja eks siis elama tõsist elu koos issandega, et siin ei ole mingisugust vennaliku vägivalda, nii nagu siis me teame ju piiblist väga iluse näite või väga selge näite, kuidas siis Joosepiga vennad käitusid. Ja olid ka vennad, aga müüsid ta orjusesse. Ja teiseks see asi peab kõik toimuma tões ja armastuses, ehk siis see inimese eksimus peab olema ka Jumala sõnaga põhjendatud, mitte siis mingi subjektiivne või inimlik asi. Ehk siis me ei saa kedagi tuua meeleparandusele oma arvamuste, vaid ikkagi Jumala sõna järgi. Ja see peab olema issanda sõnaga kooskõlas, et ta on eksinud. Et me sageli on küll näiteid, kuidas näiteks inimesi subjektiivselt saadetakse kogudsest välja. Muidugi kõige raskem või see kõige ilmsem näide tänapäeval on, et kogudused distsipliini üldse ei rakendata, et koguduses nagu lastakse asjadel oma soodu minna.
Jah, võt seda ma taasin, ja see on väga ohtlik asi, see head vilja ei too, et kui me jääme lihtsalt ootama, ta küll Jumal temaga ise kunagi räägib, et see jätab sellise, see ja nagu sa ütlesid, et see ei hoia puhtus koguduses, tuleb rääkida ja tuleb need asjad esile tuua.
Ja siis on siin 18. salm on siis antud kogu, nüüd on järgmised kaks või kolm salmi, on siis nüüd väga selged koguduse meelevalla salmid. Ehk siis esimene 18. salm ütleb, et mida te maa peal seote on taevas seotud ja mida te maa peal lahti päästate on ka taevas lahti päästetud. Ehk siis siin on küsimus nii õpetuslikult kui ka andestuse ja armukoha pealt, et kogudusel on see meelevald, ka paluda ja inimene puhtaks kuulutada vastavalt issanda õpetusele. Meil on antud Jeesuse ja profetide õpetus ja apostlite Jeesuse ja apostlite õpetus ja vastavalt sellele õpetusele saame me ka inimese siis puhtaks kuulutada, kui ta on meelt parandanud ja puhastada. Ja kui tema siis keeldub sellele õpetust järgimast, siis me ka nii öelda päästame ta kogudsest välja ja seame ta maailmaga. Ehk siis see on koguduse meelevald selline.
Aga sa ütlesid õieti, see peab kõik toimuma Jumala vaimu juhtimisel ja need vennad, kes seda teevad, peavad ka ise olema Jumala mehed.
Ja ehk siis nii öelda see vendlus, kes seda teeb, peaks siis järgima Jumala sõna ja ka elama ise siis täiesti piibli sõna järgi, ehk siis tões ja armus, mitte siis oma reegleid tegema nagu variserid tegid siis sellest või Jeesuse õpetusest lisaks tegid oma reegleid. Ma olen kuulnud küll paar korda sellist mõtet, et Jumala sõna ütleb nii, aga meie arvame nii. Et sellist asja ei saa nagu lubada. Sest Jeesus hoiatab ka selle eest, et tõeliselt issanda järgi, et visatakse kogudusest välja, teid visatakse välja kogudus sünagoogidest, koguduse kodadest. Ehk siis me siin on nagu sellel mõõgal on nagu kaks tera.
Nii nagu tegelikult juhtus ka me evangeeliumis ka loeme, kuidas üks pime sai ju terveks ja Jeesus tegi pimeda terveks nägijaks ja tõesti ta visati välja, tema vanemad kartsid tunnistada Jeesust, tema oli julge tunnistas Jeesust ja selge, et ta visati siis välja kogudust. Aga noh, edasi, 19.
salm annab väga suure tõotuse, issanda tõotuse palvetamise koha pealt, ehk siis tegelikult ka ütleme sellistel puhkudel, nagu siin eelmises lõigus toimub, et kui vend eksib, siis kõige targem on siiski ka isiklikult kõigepealt palvetada. Ehk siis paluda Jumalalt tarkust ja paluda armastust ja paluda julgust minna ja rääkida selle vennaga. Ja siis see on kõige tähtsam asi, et me kõigepealt palvetame. ja palvetada kogu selle olukorra eest, nii nagu me lugesime eile õhtul apostlite neljandast peatükist, et kui siis apostlid keelati Jumala sõna rääkimas, nad tõid selle asja kohe issanda ette, nad ei hakanud sõdima inimlikul viisil ega inimlikult midagi tegema, vaid nad palves kogudusena tõid kogu selle olukorra issanda ette.
Ja.
Ja teine asi, mis on öeldud, et kui nad on ühel nõul, ehk siis ka kes palvetavad, et palvetama, no muidugi tegelikult palve koosolekud viivad ka inimesed nagu pühavaimu juhtimise alla väga sageli, kes ka ei ole ühel nõul, et siis palve koosolekul tuleb Jumala vaim ilmutab ja nad saavad ühele nõule, aga see on vältimatu tingimus, et kogudus peaks olema õpetuslikult Kristuse suhtes armu ja tõe suhtes ühel nõul ja siis, kui nad paluvad Jumala tahte järgi, siis see sünnib neile. Ja palun.
Siin on suur tõotus, ma loen ette selle 19. ja 20. salm. Taas ma ütlen teile, et kui kaks teie seast on maa peal ühel nõul mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on kogunud minu nimesse, seal olen mina nende keskel. Ma tahtsin lihtsalt toonitada seda kirjakohta, kui suur mõju on osadusel Jumala jaoks. Kui suur mõju on, kui Jumal on, tõetab, kui te seal maa peal olles, taas ma ütlen teile, kui kaks teie seast on maa peal ühel nõus, ta räägib maast, ta ise on taevas, Jumal vaatab, mis siin maa peal toimub ja ta ütleb, kui kaks inimest piisab, on maa peal ühel nõul mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm kogunud minu nimesse, seal olen mina nende keskel. Kallid raadiokuulajad, me oleme täna siin raadio, kuigi me teine teist ei näe keegi, aga ometi me oleme kogunenud, oleme ühel meelel ja oleme valmis ka paluma, nagu meil õhtugi palusime. Et saatke meile palvesoove, täiendusi, kommentaare meile läbi kirjakasti, läbi meie kodulehe kirjakasti, siis hsraadio.net. Nii, et me saaksime ühes koos paluda siin. Kuidas, Anton, on sul nüüd teada nende meeste eest, kellest meil õhtu palvetasime? Kas nad jõudsid kohal oma toidukormaga sinna leeti?
Ma ei ole neid seganud. Ma arvan, et jõudsid kindlasti kohale, sest muidu nad oleks helistanud ja nad ilmselt puhkavad täna hommikul, et peale pikka see oli ikka selle 76-aastasel vennal oli see ikka 1300 kilometrine matke eilse päeva palju. Jooksul.
See on palju.
Seda on väga palju ja ma usun, et nad on nendega on kõik hästi ja nad pole elistanud, muidu oleks olnud kõne ammu. Aga ma
teeme, ja, palun. Teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis oleme üsna pea tagasi, jäge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Oli siin vahepeal meil kõne ka nende vendadega, kes siis toidukurmat tulid viimas leetu. Anton, sa said nüüd nendega rääkida, et teil õhtu sai siin palutud ühes koos raadioinimestega. Et ole hea, ütle, mis sul vennad ütlesid.
Ja, issand on teinud rohkem, kui me oleksime arvanud. Nad jõudsid öösel sinna kohale, võtsid koorma maha, tonni toitu ja täna on nad juba Lätis tagasi, nii et nad hommikul vara hakkasid sealt sõitma ja ütlesid, et päike paistab nagu aprillikuus, ilm on ilus ja täiesti väga õnnistatult on, et see lein hakkavad jõudma Lätti Norkalne tagasi, nii et Jumala tõotus, et kus kaks või kolm ühel nõul paluvad, mille iganes nad paluvad, siis issand kingib armu ja see on väga suur arm.
Jah, tänu Jumalale. Et sellised tervitused siis ka meile Lätimaalt. On siis vennad 70-aastased üle 70, kes siis sõitsid autoga leetu toitu viima ja nüüd tagasi, kellest ühes koos.
Tegelikult, ja see on üks vend, kes on üle 76, teine oli Lätist tulnud mees kaasa, et see on üks vend, kes niimoodi väga ustavalt on siis oma toidukoormat siin vedanud nii lootuse külla kui ka Läti ja Leetu ja piibleid Rumeeniasse, nii et väga, väga auline töö. Ma tahtsin nüüd veel öelda selle lamba otsimise kohta veel, mis meil siin oli üleelmises lõigus, et koguduse tegelik töö on ju missioni töö ja esimene ühispalve, mis meil peaks siis kogudusena olema, oleks ikkagi palve päästmata inimeste vabandust, päästmata inimeste pärast. Ehk siis need inimesed, kes on nüüd kadunud. Ja nii nagu ma tean ka sinu tegevusest, et just need inimesed on ka tegelikult kõige vastuvõtlikumad Jumala sõnale ja abile. Ehk siis need sageli me keskendume ainult kogudustele ja koguduse üles õhutamisele ja kasvatamisele. See on ka väga vajalik ja eriti olukorras, kus kogudus on äsja loodud. Aga ütleme, kui on juba vana kogudus, kui on aastad usklikult käinud, kedagi pole juurde tulnud koguduse ja vanad inimesed surevad ära, 10 aasta jooksul, kui pole kedagi päästmisele tulnud, ja siis me peame tõsiselt üle vaatama oma palve elu, oma üleüldse missiooni siin maailmas, sellepärast, et kogudus on loodud ju, Jeesus ju andis kogudusele Matteuse evangeeliumi lõpus ja teiste evangeeliumites ka väga selge juhise, minge ja otsige kadunud lambaid. Ehk siis just nimelt need lampad, kes on kadunud, on ju need, kelle pärast issand tuli. Ta ütleb, et ta tuli päästma neid, kes on kadunud. Ja meie ülesanne on ka kõigepealt missionitöö, aga see missionitöö valmistatakse siis ette ühispalves ja palutakse, et issand hakkaks inimesi patutundmisele tooma, sest ega meie ei saa tuua neid patutundmisele. See on pühavaimu töö. Meie saame palvetada, meie saame uusi testamente inimesteni viia, rääkida nendega, kutsuda, aga patutundmisele saab tuua ikkagi issand. Ja see ühispalve töö, mida nüüd kogudus teeb palves, siis see on kõige olulisem töö üldse maa peal hingede päästmisel.
Jah.
Sest et ta ütleb siin 20. salmis, et kus 2 või 3 on kogunenud minu nimes, mina olen nende keskel.
See on õige. Koguduses peab tekkima soov inimestel ka hakata välja minema, hakata tööd tegema ka väljas. Tähendab, nende päästmata hingede pärast peab tekkima selline soov südamesse, et veel inimesi saaks päästetud, et saaks rohkem inimesi päästetud. Et see ei ole ainult, minu osa ei ole see ainult, et ma käin et paar päeva koguduses, et ma olen saanud armu Jumalalt, aga nüüd on vaja ka seda evangeeliumi head sõnumit viia ka teisteni ja see soov peab olema ka inimese südames ja seda ei maksa karta, Jumal ise avab õigel ajal õige võimaluse, kuidas seda teha. Tähts on see, et see soov oleks ja me oleksime valmis minema.
Ja selle eest siis palvetatakse. Eks siis palves just, kogudus algab palves, keegi on alati meie eest palvetanud, et me päästetud saaksime. Meie osadus püsib palves ja ka kogudus, me, nii nagu me lugesime ka apostlite tegude algusest, kogudus saab väe palves ja see vägi, pühavaimu vägi ja osadus ka kestab palves. Ehk siis palve, eriti ühel nõul toimub palve, on ikka ülioluline koguduse elus.
Ja ma loen ka kinnituseks ka kirjakoha Pauluse kiri Efeslastele 6. peatükk ja 14-15 salm. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingades jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Meil peab olema see valmidus, me peame valmis olema ja valvel olema ja kui issand ütles, nüüd on aeg, siis on meie kord järelikult ja tuleb tegutseda.
Ja see 6. peatükk lõpeb ka, et alati palvetades, issanda sõjavarus, see peatükk lõpeb alati palvetades ka meie eest, et meile antaks siis teie julgusega kuulutada armu sõna, kui nii palju kui mina mäletan, kui sa sealt nüüd edasi loed, siis tuleb sealt iga palve ja anumise kaudu igal ajal, kui te vaimus palvetade. Olge selleks valvel kõige püsivuse ja eest palvetega kõigi pühade eest ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antaks sõna julgesti kuulutada evangeeliumi saladust.
Nii et kallid raadiokuulajad ja me ütleme ka endale seda, oleme valmis, veesütska valvake, siit tuleb jällegi välja, et me peame olema valmidus, peame kingadeks jalas, on meil valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks, peame olema valmis iga hetk, kui on mingi võimalus tuleb ja Jumal ütleb, nüüd on sinu kord, et me siis ei ütle, ei täna ma ei saa, täna mul on töö või täna mul see või see, ei. Me peame olema valmis ja ootama, kui see kutsu tuleb, siis järelikult on uks lahti, tuleb tegutseda ja siis Jumal õnnistab ka. Muidu võib olla väga raske evangeeliumi kuulutame, kui me lihas läheme välja, siis kui meile sobib, aga me peame olema valmidus ja nüüd kui issand avabukse, nüüd on aeg, siis on õige aeg ja siis kannab ka head vilja kuulutus. Kas me läheme edasi nüüd, Anton?
Ja me läheme siis nüüd sulaste, heade ja tigedate sulaste
Ja.
kirjakoha juurde.
Et siin siis ma seda kõike lugema praegu ei hakka, aga te sellise kiire ülevaate, et üks inimene oli võlgu. Algab kui selles Peetrus küsis issandalt, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib, temal andeks andma? Kas on küllalt 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Vaat selline küsimus. Ma tahan veel nii palju nüüd siia juurde veel lisada, et mitu korda ma pean vennale andeks andma. Tähendab, meil ei tohigi mingisugust andestamatust siis südames olla. Ka kui Stefanos kividega surnuks visati, siis ta ütles ka isa annadele andeks. Nad ei saa aru, nad ei tea, mida nad teevad. Et ta järelikult suutis neile täiesti andeks anda. Ja selle sama mõtte ütleb siin Jeesus välja ka, et me peame andeks andma. Kui keegi on meie vastu eksinud, me peame tal andeks andma. Isegi ilma selleta, kui ta meilt on andeks palunud, meie peame tal olema andeks andnud. See on
jumala. Siis me ei saa palvetada ka näiteks andeks andmatu südamega, et me näiteks ei saa inimesest palvetada, kui me ei ole talle oma südames andestanud. Ja jumala sõna ütleb ka seda, et usu saladus on puhtas südame tunnistuses. Ehk siis kui meil on siis riiakat kibedust meie südames või solvumist või me hoiame ja kanname seda oma südames, siis meie palveelu on takistatud, meie jumala sõna lugemine on takistatud. Nii et püha vaimu töö meie juures on takistatud, kui meie oma sees kanname pidevalt sellist solvumist ja kibedust ja viha.
Kuigi siin Peetrus küsib tule, kui mu vend, mu vastu eksin, vend tähendab selles mõttes, et see on kristlane. Siin ta mõtleb venda selles mõttes, kes on ka Jeesuse vastu võtnud pääst ja on vastu võtnud selles mõttes venda. Ja kui see vend mu vastu eksib, mitu korda ma pean tal andeks andma, siis Jeesus ütleb, et mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Aga samas on lihtne, igal juhul on õige anda ka mitte vendadel andeks. Igal juhul sellest sa ütlesid õieti, muidu meie oma vaimulik elu on takistatud.
Ja muidugi Iisrael võttis ennast nagu suure kogudusena või Iisraeli käsitleti suure kogudusena, et kõik olid nagu vennad oli Iisraeli ja olid paganad. Ehk siis kõik, kes nagu Iisraelisse kuulusid, olid siiski vennad. Ja nagu algselt see kogudus oli kutsutud ju ja selles mõttes on siin mõeldud ka kõiki siis selle rahva liikmeid. Aga selge on see, et meie sisemus peab olema puhas. Kui inimesed eksivad, kui nad ei nõustu meelt parandama, meie ei saa midagi teha sageli, kui inimesed ei suuda meelt parandada, siis ometi enne kui me läheme palvetama nende eest, enne me peame neile andeks andma ja siis see kirjakoht nüüd siis näitab, miks me peame niimoodi andeks andma, sest et siin,
ja siis siin edasi nüüd Jeesus toob ühe näite. Ta ütles, see pärast on taevari kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arveid selgitada. Aga kui ta hakkas seda tegema, toodi ta ette üks, kes oli talle võlgu 10 000 talenti. 10 000 talenti. Siin on siis kirjas, et talent on umbes 34 kilo. Siin on siis tõenäoliselt hõbedastud 10 000 talenti ja me 10 000 korrutame 34-ga, siis me saame üsna suure kaalu tegelikult.
Ja me saame ikka väga suure summa. Ühesõnaga see 10 000 talenti on toodud siis summane välja samamoodi nagu see 7 korda 77 korda, eks see on siis nagu sümboolne. Ja sümboolne mõte on selles, et me peame alati andeks andma ja selle võlasuurus on ka toodud siis sümboolselt välja, et see on võlg, mida me ei saa tasuda.
Ja et siin on, kui nüüd tonnides arvestada, siis kuskil 340 tonni. No ma tegin siukse kiire arvus, ma ei tea, kui täpne see nüüd on, aga see mõte on siin selles, et see on nii suur, et seda ei jõua inimene ära maksta. Seda on võimatu ja inimese ära maksta, see võlg on liiga suur inimese jaoks. See on selle mõte siin, jah. Ja aga kui tal ei olnud maksta, käskis isand müüa tema ja tema naise ja ta lapsed ja kõik, mis tal oli ja maksta, siis sulane heitis maha, kummardas seda, ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Siis oli isandal vabandust sellest sulasest hale, ta läskis ta lahti ja kinkis talle võla.
Ehk siis me muidugi näeme siin, et see sulane ei olnud nagu tänapäeval tihti tehakse, et noh, et me oleme võlgu, aga noh, ma ei maksa. Vaid ta ei olnud ülbe, ta ei olnud enesekeskne, ta ei olnud oma imude ori, vaid ta oli lihtsalt võlgu, meile isegi ei öeldud, mis põhjusel ta võlgu oli seda, aga ta tundis oma võlga. Ehk siis ta kummardas Jumala ees ja siis ta teadis, et ta on see võlg. Ja muidugi allegooria või see mõte on siin selles, et inimene, kui ta Jumalaga suhtleb, et meil kõigil on Jumala ees patu võlg. Ehk siis Rooma kirja ütleb nii selgesti, et kõik on patu teinud Jumala aust ilma ja keegi ei ole sellest kõrval. Me kõik oleme patu võlas Jumala ees ja samamoodi, kuna me oleme siis patu võlas Jumala ees, oleme me ka armastuse võlas, heategude võlas, hoolitsuse võlas lähedaste ees. Ehk siis Jumala sõna ju on kokku võetud kahte lausesse, armastama Jumalat kõigest oma hingest ja südamest ja meelest ja armastama ligimest nagu ise ennast. Ehk siis meil on kahepoolne võlg taevariigi kuninga ees, meil on võlg, usuvõlg ja teenimise ja kummardamise võlg ja siis on meil ka võlg ligimese ees. Ehk siis ja see on nii suur võlg, et me ei suuda seda ära maksta.
Ja kui ta heitis maha kummarsada, ütles kannatamine, kui ma maksan sulle kõik, siis oli isandal sellest sulasest hale, ta asiks tema lahti kinkistele võla, kui armuline kuningas. Väga armuline kuningas ja siin on mõte ikkagi jälle selle küsimuse peale, mida Peetrus küsis, tõlt tuletame nüüd meelde uuesti. Peetrus küsis, mitu korda ma pean vennale andeks andma, kui ta minu vastu eksib. Ja siin ta ütlebki, et isegi kui vennal on tohutu suur asi sinu vastu tehtud, nagu me siin lugesime, see 10 000 talenti oli talle võlgu, mis oli siis kuskil 340 tonni, et ta ei suudagi seda ära maksta ja ta oli armuline, ta lakas haledast ja ta kustusest ta võla, et meil peab sama, nüüd peab samamoodi olema ka meil, kui me mõtleme Peetruse küsimuse peale, vennale tuleb andeks anda, meil peab ka hakkama temast hale, tähendab ja me kustutame ta võla, me anname andeks. See on selle võrdpildi mõte.
Jah, mõte on ka selles, et kuna issand on meie surnud ristil ja kõik meie võlad ära kannud, Kolgatel on kõik võlad ära makstud, me loeme ju Kolossa kirjast väga selgesti, kuidas Jumala sõna ütleb, et tema on, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu ja selle issand kõrvaldas seda risti külge naelutades. Ehk siis meie võlad on kõik andeks antud ja tänu risti tööle, tänu Kolgata tööle ja Jumal oma, see kuningas oma armastuses kaastundes meie vastu on meile kõik võlad kinkinud. Siis kui me nüüd läheme välja ja hakkame siis oma eksimusi meie vastu või võlgu tagasi nõudma, siis see kuningas saab väga, väga, väga kurjaks meie peale, võiks isegi öelda.
Jah, see on see kuningas saab kurjaks ja see tähendab, siis ei ole võimalik ka meil pääseda. See on kahjuks nii. Ja loeme edasi siis. Kuningas hakkas tast hale ja ta laiskis tema lahti ja kinkis talle võla. Aga see sama sulane läks välja ja leidis ühe oma kaassulase, kes temale oli võlgu 100 teenarit. 100 teenarit on siis umbes 4,5 grammi. Ei, vabandus, 100 teenarit on...
Üks
teenar on 4,5 grammi, 100 on siis 450 grammi.
Pool kilo õbedat.
Pool kilo õbedat, ütleme, jah. Ja ta võttis tema kinni, kägistas teda nagu ütles, maksa, mis sa oled võlgu. Siis tema kaassulane heitis maha ta jalg ette, palus seda ning ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ära ja heitis ta vangi, kuni ta maksab oma võla. Et kui meie olles ise Jumalalt andeks saanud oma patu koorma kõik oma üleastumised, kui me oleme tulnud kumardanud ise oma kuninga ette, oma päästi ette ja palunud, et Jumal, anna mulle andeks, palun mu patud, ma olen eksinud. Puhasta mind, ma tahan teismoodi elada. Jumal võtab meid vastu, kusutab meie võlad kõik, võtab meid vastu ja nüüd ta ootab, et ka meie teeksime seda ka oma vendade suhtes, oma ligimese suhtes samamoodi. Me peame kusutama nende võlad, kõik, mis ta meie vastu on teinud, me peame need kusutama.
Jah, ja samas on see asi ka, siin on ka teine pool, et me ei saa ka nagu tõest loobuda. Ehk siis meie peame olema ühes küljest armulised ja halastavad ja teises küljest ikkagi püsima Jumala sõnas, et see pool on siin ka, aga andeks tuleb anda ja mitte nõuda. Siin on öeldud, et see mitte ei annud andeks see kaasolene, vaid isegi viskas vangi, ehk siis ta kiusas nagu väga jõhkralt, siis pani vangi. Ja see pilt on väga, väga julm siin. Ehk siis kui meie siis vangistame inimesed oma südames siis mingite võlgade pärast, siis Jumal ju näeb seda.
Jah. Ja ometi siin eelmine õpetus just, mis Jeesus ütles, kui vend su vastu eksib, siis mine räägi taga, kui ta sind ei kuula, võtta veel paar venda kaasa, mine räägi kus tunnistad, kui siis ka ei kuula, siis pöördub koguduse poole ja kui ta koguduse sõna ka ei kuula, siis heida ta välja ja ta olgu sulle nagu pagan ja tölner, see tähendab siis need, kes on Jumala ära tõuganud ja oma jalgale tallanud ja neid, nad ei tahagi kunagi teda vastu võtta.
Ja kes siis tõest on täielikult loobunud, eks siis Jumala sõnast, issandast enesest, kes tõest on loobunud, et nendega neid tuleb korrale kutsu, tuleb tõe juurde tagasi tuua nagu tulest tõmmatud tukid.
Ja.
Aga siin on nüüd selles kaassulases ja siin on nüüd hoopis teine asi, et inimene, kes mitte ei ole tõest loobunud, vaid inimene, kes kellele siis nüüd tige sulane ei taha andeks anda. Ja. Vaatamata sellele, et ta on siis andeks, ise saanud kõik andeks.
Siin on ka see asi, et need tölnerid ja paganad, kellest oli juttu, kes tuli kogust välja, et ega nemad ei kumardanud ju kuning, et nemad ütlevad, nemad ei hakki kunagi kumardama, nemad on Kristusest kui päästest loobunud. Aga siin me loeme, et sulane tuli, kumardas ise, sai armu, nüüd tuli tema võrde, kumardati temale, ütles kannata minuga, siis ta kaas sulane heitis maha ta jalge, et ta mitte lihtsalt ei kumardanud nagu tema ise kumardas, vaid siin on kirjas, et ta kaas sulane heitis maha ta jalge, et palustada, nagu ütles kannata minuga ja ma maksan sulle kõik, siin oli seda pidis asi ja siis
ja.
Oleks pidanud ta andeks andma, loeme edasi, mis edasi juhtus siis kutsus ei, kui kaas sulased nägid, mis sündis said nad väga kurvaks nad tulid ja kaebasid oma isandale kõik, mis oli sündinud Siis kutsus ta isand tema enesette ja ütles talle, sa tige sulane, kogu selle võla ma kinkisin sulle, seepärast, et sa mind palusid. Eks siis sinagi pidanud halastama oma kaas sulase peale nõnda, nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand sai vihaseks ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis tal temaga võlgu oli. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui ta iga üks oma südamest andeks ei anna oma vennale.
Jaa. Ja, eks siis elu piinad ja vaevad ja panevad meid oma käitumist ümber hindama ja andestama ja me teame, et inimesed sageli haiguste tõttu või surma läheduses või ei taha issand täite minna siis musta südamega, patuse südamega, nad tavaliselt pihivad oma kurjust, oma andestamatust, oma üleastumisi, ehk siis, aga tark on seda teha täna, vaadata ristile, vaadata seda, mida me oleme issandalt andeks saanud kõik, vaadata korraks oma mineviku tagasi, oma lihaliku loomuse tegusid, oma ülekohut, oma kurjust, oma kõiksuguseid eksimusi, mis me oleme Jumalana sõna vastu eksinud ja siis mõtelda, et kelle vastu me viha peame täna, kelle vastu me kelle, keda me taga räägime, keda me laimame, kellele me ei ole andestanud, kellega me ei suuda siis oma elus leppida ja kui see on võimalik, siis paluda issandalt Jumala pühavaimu väge, et kõik need ebakõlad, kõik need solvumised, kibedused, süüd, mida me neile siis kraesse laeme, et me näeksime, et me ise olime ikka palju rohkem süüdi, palju suuremad patused, palju koledamalt eksinud ja suudaksime andestada. Ehk siis mitte seda teha siis, kui me oleme juba igaviku minemas, vaid seda teha täna, sest et andestus toob inimese ellu ääretult suure rahu ja rõõmu ja ka puhtuse.
Ja. Nii et vaadakem ka oma elud igaüks üle, kui on vaja kellegilt andeks paluda. Tuleb minna andeks paluma. Või kui on keegi meilt andeks palunud, tuleb andeks anda. Eriti just oma vendadele. ja samuti ka maailma inimeste vastu. Nagu sa ütlesid õieti, ei tohi kristlased viha pidada, kuna see rüvetab meid endid ja meil on raske omal vaimulikult edasi kasvada sel juhul. Aga sellega on siis Matteuse 18 peatükk läbi.
Issandas on ikkagi kaks asja alati ühes koos, arm ja tõde. Tõde on nüüd see, mis lahutab meid maailmast, patust, pimedusest ja ka iseenesest, ka oma enese kurjusest. Arm on samas, mis ühendab meid issandaga, andestusega, rõõmuga, rahuga. Et me alati peame vaatama, et mõlemad asjad on vajalikud, et me ei langeks siis oma sellises elus kõike lubavus, kõige tolereerimise, et kui ikkagi on eksimused ja patud, me peame nendega tegelema, neid ka, kui ka teised eksivad, ka koguduses, ka hoidma koguduse puhtust, aga kõige ülem, kõigest on armastuse tee, nagu Paulus ka 13. esimene Korintuse 13. peatükis ütleb, et armastuse tee, ja siis see on nii, et issand siin räägib sellest, et meie peame andestama.
Kallid raadiokuulajad, sellega on siis Matteuse 18 peatükk meil täna läbi loetud. Oleme arutanud siin salmi aval neid mõtteid, mis on tulnud. Täname kõiki kuulajad. Ja kas meil on ka mõni eestpalve soov, Anton?
Ma ütleks, et minu südames on kõige suurem eestpalve on Eesti inimeste pärast, Eesti rahva pärast. Ja eeskätt võib-olla enne seda veel Eesti vaimuliku olukorra pärast, koguduse pärast, sest et meie koguduse vaimulikust olukorrast sõltub ka rahva vaimulik olukord. Kui kogudused on elavad ja töötavad ja palvetavad ja siis on ka meie rahval on võimalik pääseda. Kui seda ei toimu, siis me hukkume rahvana.
Ja mõte. Aga siis jääme lõpupalvesse ja ole hea, Anton.
Armas issand, me oleme täna lugenud sinu tõsiseid sõnu, mis puudutab meie lihaliku loomust ja nii nagu me ka oleme kõnelnud, me oleme ise eksinud, oleme võibolla vaadanud vale südame, ka vale pilguga oleme käinud valedes kohtades, oleme issand eksinud palju, aga sina oled meile kõik andeks andnud. Me oleme tunnistanud sulle oma lihalikust, oma maisust ja sa oled issand andestanud ja me väga kiidame ja täname sind sinu Golgata vere eest, sinu puhastuse ja andestuse eest, sinu õnnistuse eest, ka sinu headuse ja armastuse eest, et sa oled meid kadunud inimesi otsinud, sa oled meid leidnud ja sa oled meid puhastamas, sa oled öelnud, et iga oksa minu küljes ma puhastan. Ja me täname, et me oleme ka täna ka saanud viibida ühe puhastava sõna all, mis on meie vastu rääkinud, mis on meie kuulejate vastu rääkinud. Ja me issand kinnitame oma pilgud selle saate lõpul ka sinu peale, sest sinust voolab rahu, sinust voolab andestus, sinust voolab õnnistus. Sinust on voolanud veri, mis on ohvri veri meie patude eest ja sinu haavade ja vermete läbi on meile tervist tulnud. Me palume issand ise puhasta meid, õnnista meid, aita meid ja me issand palume ka eestpalves kõik oma rahvasu kätte, oma armsa 1,3 miljonit inimest, kes on nii vähe nagu ühe väikese maailma linna jagu. Issand, me palume Jeesus, aita meid, aita inimestel pöörduda, aita, paljud meie rahva hulgast on kadunud, on vähe usklikke selle rahva hulgas, aga issand, sina tulid otsima kadunud. Sina tahad inimesi õigeks teha, sina tahad neid päästa, sa tahad neid vabastada, sina tahad neid tervendada. Me palume issand ja me palume ka väga oma maa ja rahva koguduste pärast, et nad oleksid tõe sees ja armus soolaga soolatud ja armu võidega täidetud. Et me palume issand, et Kristus elaks nende koguduste keskel. Et palvetööd tehtaks, et kuulutuse tööd tehtaks, et koguduse juhid ei väsiks, tõsta üles väsinud juhid, tee tugevaks nõrgad põlved ja anna issand armu, et vaade oleks alati sinule, meie issandale ja päästjale. Et me paneksime kõik patud maha, mis meid segavad selleks, ja vaataksime issand oma armsele päästjale lunastajale. Issand, ma toon ka su ette kõik need inimesed ja meie kõikide südamed, kui meil on mingisugust kibedust või solvumist või viha või andestamatust, puhasta issand, anna andeks ja puhasta ja tee meid täiesti puhtaks, et me ka sellele nädala vahetusele ja hingamise päeval võiksime minna vastu uute inimestena, rõõmsatena, puhastena, andestavatena, armastavatena. See on sinu töö, see on su kalli pühavaimu töö. Anna meile andeks, et meie võiksime andeks anda ja puhasta meid issand kõigest, mis segab sinu teenimist. Tänu sulle, Jeesus, kõige eest. Aamen.
Aamen. Sellega on siis täna hommikune saate läbi. Soovime kõigile õnnistatud nädalavahetust.
Ja veetke aega oma perekondadena, meie usuelu hakkab meie lähedaste seltsis viibimisest, meie perekonnast, rõõmustage oma lapsi oma kohaloluga, puhake ja olge väga õnnistatud.
Kuulmiseni, Jumalaga!